Φτάσαμε λοιπόν νοερά μέχρι το Τόκιο, μέχρι την Ιαπωνία, να συναντήσουμε εκεί τον αναπληρωτή πρέσβη στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, τον κύριο Στέλιο Χρουμουζιάδη, ο οποίος σας έλεγα και πριν από το τραγούδι, είναι και ο ποιητής της εβδομάδας. Για αυτή την εβδομάδα, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, είναι διδάκτορας μεταφρασεολογίας με ειδίκευση στην ιστορία της μετάφρασης, επισκέπτης ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, είναι διπλωμάτης, έχει υπηρετήσει στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες, στο Σάο Πάολο και από το 2022 βρίσκεται στην Ιαπωνία. Βεβαίως γράφει ποιήματα, μεταφράζει λογοτεχνία από τα αγγλικά, από τα ιταλικά, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά. Μπορείτε να αναζητήσετε και ποιησή του. Υπάρχουν βιβλία του που κυκλοφορούν εδώ στην πατρίδα από ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Και σήμερα εμείς τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει με αφορμή το γεγονός ότι αυτός ο χρόνος που περίπου σε έναν μήνα μας αποχαιρετά, το 2024 δηλαδή, είναι έτος πολιτισμού και τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας. Και δεν ήταν λίγες οι δράσεις που διοργανώσανε εκεί, που διοργάνωσε η πρεσβεία μας στο Τόκιο, αλλά και αυτές που διοργανώνουν το επόμενο διάστημα. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα στην ηλιόλουστη Αθήνα. Καλησπέρα από το κρύο λιγάκι Τόκιο, το οποίο όμως ήταν εξίσου ηλιόλουστο. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Βυσσαρίωνος.
Εγώ ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε έτσι θερμά και σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και μακάρι κάποια στιγμή, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος σας όταν έρχεστε στην πατρίδα, να κάναμε και μία συνέντευξη στο στούντιο και να μας μιλούσατε και για τις εμπειρίες σας από τις χώρες που έχετε ήδη υπηρετήσει ως διπλωμάτης. Αλλά δώστε μας μία μικρή εικόνα από το Τόκιο σήμερα. Μας είπατε ότι είναι λίγο κρύο. Πώς είναι να ζει ένας Έλληνας σε αυτή την μεγαλούπολη της Ανατολής ουσιαστικά?
Είναι μια σπάνια ευκαιρία για έναν διπλωμάτη. Να πω ότι είναι, ο βαθμός μου επισήμως είναι αναπληρωτής, η θέση μου είναι αναπληρωτής επικεφαλής πρεσβείας, ο βαθμός μου είναι σύμβουλος πρεσβείας, απλά και μόνο για τα τυπικά του πράγματος.
Πολύ σωστά.
Αλλά ήθελα να πω ότι, με επανερχόμενο στο ερώτημά σας, το Τόκιο είναι βεβαίως η μεγαλύτερη μητρόπολη παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Είναι ένα συμπίλημα μικρότερων πόλεων, γεγονός που καθιστά την πόλη μια πολύ πληθωρική και στις πλευρές πτυχές της, αλλά και στις όψεις της πόλη. Είναι από πλευράς επαγγελματικής πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί η νοοτροπία εδώ της Ανατολής, αλλά ειδικότερα της Ιαπωνίας, είναι αρκετά διαφορετική από τη δική μας νοοτροπία, τόσο ως προς τα εργασιακά ήθη, κυρίως όμως ως προς την καθημερινότητα. Είναι μια πόλη που είναι εντυπωσιακά ήσυχη για το μέγεθός της.
Μάλιστα.
Αυτή θα έλεγα γενικά ένα χαρακτηριστικό όλης της Ιαπωνίας, αλλά ειδικότερα του Τόκιο, θα έλεγα ότι είναι η συνύπαρξη αντιφάσεων φαινομενικών ή οξύμορων. Και είναι πολύ εντυπωσιακό στην καθημερινή βίωση, αλλά βεβαίως και στην εργασία.
Μάλιστα. Μας δώσατε έτσι με 2-3 προτάσεις μία εικόνα από το Τόκιο, από την Ιαπωνία. Να πάμε όμως στο έτος πολιτισμού και τουρισμού Ελλάδας-Ιαπωνίας και όλες αυτές τις δράσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά και όλα όσα θα ακολουθήσουν. Πραγματικά τα διάβαζα και ενθουσιάστηκα για τις συναυλίες που έχετε διοργανώσει, πολλές συναυλίες αφιερωμένες στο Γιάννη Ξενάκη, αλλά και ο Λεωνίδας Καβάκος έδωσε το παρόν, έτσι.
Είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό, ναι, είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια.
Σας διακόπτω, αλλά Η αλήθεια είναι ότι είχαμε και εγώ στην αρχή της εδώ θητείας μου, γιατί είχα το καλοκαίρι του 22, είχαμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε τον πρωθυπουργό μας, τον κ. Μητσοτάκη, σε επίσημη επίσκεψη στο Τόκιο στα τέλη Ιανουαρίου του 23. Αναβαθμίστηκαν σημαντικά οι διμερείς μας σχέσεις με την συμφωνία και την αναγωγή του σε στρατηγική εταιρική σχέση, ένα πολύ σημαντικό βήμα για τις διμερείς σχέσεις σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους πολιτικούς τομείς. Και βέβαια στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών, ανακοινώθηκε ότι και το 24, το προσεχές έτος δηλαδή της επίσκεψης, θα ήταν το έτος πολιτισμού και τουρισμού. Δύο αυτονόητα βέβαια κεφάλαια ελληνικά, πολύ σημαντικά, που θεωρούσαμε ότι θα έχουν απήχηση και στην Ιαπωνία. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε από την αρχή του τρέχοντος έτους. Θα έλεγα ένας μικρός αγώνας δρόμου. Είχαμε τη συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών βέβαια και των συναρμόδιων Υπουργείων Τουρισμού και Πολιτισμού, Πολιτισμού και Τουρισμού. Και ό,τι μπορέσαμε καλύτερο καταφέραμε. Οι δράσεις ήταν πολλές. Όπως είπατε, ο Γιάννης Ξενάκης είναι ιδιαίτερος αγαπητός και είχε εντρυφήσει και στη φιλοσοφία και επισκεφθεί πολλές φορές την Ιαπωνία. Λοιπόν, ιδιαίτερος αγαπητός. Είχαμε το κονσέπτο τη συναυλία του έτους με την συμφωνική του Χοκάιντο στο βορρά της Ιαπωνίας στα μέσα Μαΐου. Και μετά αρκετές συναυλίες ή κονσέπτα πιανιστικά με έργα του Ξενάκη. Είχαμε όμως και πολλές διαλέξεις. Πρόσφατα, 14 Νοεμβρίου, είχαμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τον εκλεκτό σκηνοθέτη και καλλιτέχνη κύριο Μαρμαρινό, ο οποίος ήρθε εδώ και κάνει μια καταπληκτική διάλεξη για το θέατρο ΝΟ και τη συνάφειά του με το Αρχαιολογικό Θέατρο στο Εθνικό Θέατρο ΝΟ της Ιαπωνίας. Πολύ σημαντικό, με πολύ μεγάλη απήχηση, πολλές διαλέξεις, παρουσιάσεις λογοτεχνικές και θα κλείσουμε το έτος με την δημοσίευση της ανθολογίας κρατικών βραβείων ποίησης της ελληνικής. Πρώτη φορά μεταφράζεται στα ιαπωνικά ένα καταπληκτικό πόνημα του Υπουργείου Πολιτισμού που με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσουμε στο ιαπωνικό κοινό. Παρουσιάζονται ακριβώς μια ανθολόγηση πολύ σημαντικών σύγχρονων ποιητών που νομίζω θα είναι και ένα ικανό εφαλτήριο, το ευχόμαστε κιόλας, για την ανακάλυψη του σύγχρονου ελληνικού ποιητικού λόγου από την Ιαπωνία, μια χώρα με πολύ μεγάλη παράδοση τόσο στη λογοτεχνία, έχουν και αυτοί δύο Νόμπελ, όχι στην ποιήση όπως εμείς, αλλά στην ποιήση, η ποιήση ήταν η απαρχή της λογοτεχνίας τους, μεγάλη λοιπόν αγάπη και παράδοση και στην ποιήση και βέβαια μεγάλη αγάπη για το βιβλίο και το χαρτί. Οπότε αυτά τα δύο συστατικά νομίζω έτσι θα κλείσουμε το έτος. Να πούμε βέβαια και φέτος ότι πέρα από το έτος πολιτισμού και τουρισμού γιορτάζουμε και τα 125 χρόνια από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας και θα έχουμε επίσης σε ένα παράλληλο κλείσιμο του έτους αυτού του Κετιακού μια πολύ ωραία έκθεση που ήδη διοργανώθηκε στην Αθήνα αντίγραφα σε μπάνερ ιστορικών αρχείων των διπλωματικών μας σχέσεων με τη μέρημνα του Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών θα παρουσιαστούν εδώ στο αντίστοιχο χώρο του Ιαπωνικού Διπλωματικού Αρχείου και έτσι νομίζω θα κλείσει αυτό το έτος με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι δράσεις αυτές. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες. Δηλαδή διάβαζα έτσι στο αναλυτικό σας φυλάδιο με όλα όσα έχουν μέχρι στιγμής διοργανωθεί και όλα όσα γίνονται και τον επόμενο μήνα. Μας είπατε ήδη για τη μεταφρασμένη ανθολογία των κρατικών βραβείων ποίησης που το θεωρώ πραγματικά πολύ σημαντικό γιατί γνωρίζουμε ότι στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο σαφώς ο Νίκος Κασατζάκης και ο Κωνσταντίνος Καβάφης είναι ευρέως γνωστοί και έχει μεταφραστεί επανειλημμένα το έργο τους, αλλά οι σύγχρονοι Έλληνες ποιητές δεν έχουν βρει ακόμη την ανταπόκριση που θα έπρεπε και είναι, βλέπω βεβαίως και από το Υπουργείο Πολιτισμού, για να είμαι ειλικρινής, ότι και στις τελευταίες διεθνείς εκθέσεις βιβλίων σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν σύγχρονοι Έλληνες ποιητές. Προσπαθεί να γίνει μια προβολή δηλαδή της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, ξεκινώντας ίσως από την ποιήση που και για τους περισσότερους λογοτέχνες είναι η αρχή όλων, η ποιήση, έτσι. Αλλά είδα κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά με ενθουσίασαν. Είπατε τώρα για το βιβλίο και το χαρτί, που είναι σαφώς μέσα στην κουλτούρα των Ιαπωνέζων. Αυτή η έκθεση καλλιγραφίας που διοργανώσατε με ρίσεις Ελλήνων συγγραφέων για την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, χωρίς να ξέρω, χωρίς να είμαι παρούσα σε αυτή την έκθεση, χωρίς να την έχω δει, πραγματικά σαν ιδέα είναι εντυπωσιακή και δεν ξέρω τι απήχηση μπορεί να είχε η συγκεκριμένη έκθεση. Ή αντίστοιχα το γεγονός ότι ανέβηκε η Εκάβη του Ευρυπίδη και δεν ξέρω αν ανέβηκε κάποιο απόσπασμα από έναν, ή αν έγινε διάλεξη από έναν Ιάπωνα σκηνοθέτη.
Να αναφερθώ και στα δύο που είπατε. Ευχαριστώ που τα επισημάνατε. Το βάρος που δώσαμε στη λογοτεχνία προείπα ότι είναι πολύ σημαντικό τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ιαπωνία. Mm-hmm. Στο πολιτιστικό σκέλος, να πω επίσης δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που παραλίωσαν πολιτιστικά, αλλά στο τουριστικό σκέλος ήταν η επίσκεψη υπουργού, Ελληνίδος υπουργού, της Υπουργού Τουρισμού, κυρία Όλα Κεφαλογιάννη, η οποία εκπροσώπησε την κυβέρνηση ερχόμενη σε αυτό το επαιτειακό έτος εδώ στα τέλη Σεπτεμβρίου. Όμως η ίδια η Υπουργός, η οποία έχει πολύ μεγάλη αγάπη και σεβασμό για τον πολιτισμό, έφερε και δύο πολύ σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα. Το ένα λοιπόν έχει πάλι να κάνει με το βιβλίο, γι' αυτό μια και μιλάμε για τα βιβλία και τις εδώ εκδόσεις ή απεικονίσεις ελληνικών ρήσεων. Παρουσίασε μια δίκλωση, καλέστητη και πολυτελή έκδοση του «Ταξιδεύοντας στην Ιαπωνία» του Νίκου Καζαντζάκη. Και παράλληλα βέβαια είχαμε και την μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε και εδώ την έκθεση, τη φωτογραφική έκθεση του Ρόμπερτ Μακέι, που παρουσιάστηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα και εδώ με εξίσου μεγάλη επιτυχία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης κ. Κεφαλογιάννη 24-27 Σεπτεμβρίου. Επανερχόμενος στο θέμα του βιβλίου, η Εκάβη ήταν μια απόδοση της Εκάβης του Ευρυπίδη με έναν δικό του τρόπο από Ιαπωνικό θίασο και παρουσιάστηκε πολύ πρόσφατα στην Οσάκα και στο Τόκιο με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και γι' αυτό για μας ήταν πάρα πολύ ευχάριστο και ανέλπιστο. Το δε από τα πρώτα ίσως, από τις πρώτες γλώσσες που κάναμε, που ήταν όντως με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας 9 Φεβρουαρίου. Ήταν μια πολύ ωραία διάλεξη από έναν πολύ πολλά υποσχόμενο σύλλεργο νεοελληνιστή. Σημειώνω ότι δυστυχώς στην Ιαπωνία δεν έχουμε έδρα νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε όμως πολλές έδρες αρχαίων ελληνικών. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα νέα ελληνικά λοιπόν και η λογοτεχνία μας, η σύγχρονη, είναι στα χέρια φιλελλήνων, βαθιά φιλελλήνων Ιαπώνων, οι οποίοι το κάνουν πολύ μεράκι, αλλά χωρίς την ουσία να πατάνε κάπου μέσα στα πανεπιστήμια τους. Μίλησε λοιπόν για τον Καζαντζάκη και είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστεί η πρεσβεία με μια σχολή ευρωπαϊκής καλλιγραφίας εδώ, εξού και οι απεικονίσεις των ρήσεων αρχαίων και νέων Ελλήνων συγγραφέων και φιλοσόφων. Ήταν στα αγγλικά, με περικαλείς διακόσμους, σε χαρτί, τυπωμένα και καταδεσμένα πολύ όμορφα. Ξεκίνησα σε ένα χώρο πολύ ιδιαίτερο, τον οίκο παραδοσιακής τέχνης του Δήμου Μινάτο. Είναι μία από τις πολλές πόλεις που συναποτελούν το Τόκιο, όπου και εδρεύει και η πρεσβεία. Και ήταν σε έναν εξόχως ιαπωνικό χώρο, μία εξόχως ελληνική βραδιά. Ήταν πολύ όμορφα.
Μάλιστα. Στο κομμάτι του τουρισμού, που σαφώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ήταν ότι είναι έτος πολιτισμού και τουρισμού, γιατί αυτά τα δύο κομμάτια φαντάζομαι ότι συνδέονται πάρα πολύ για τον Ιάπωνα. Δηλαδή, ένας Ιάπωνας που μπορεί να αγαπήσει τον πολιτισμό της Ελλάδας, σαφώς θα δείξει ενδιαφέρον και για να επισκεφθεί την Ελλάδα. Δηλαδή, μιλάμε ουσιαστικά για δύο αλληλένδετα κεφάλαια. Είχατε και παρουσίαση τουριστικών πακέτων, είχατε και διοργανώσατε και μία κρουαζιέρα από ό,τι κατάλαβα εδώ στην πατρίδα με εξειδικευμένη δημοσιογράφο και το κομμάτι της γαστρονομίας το αγγίξατε στη Foodex της Ιαπωνίας. Επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι και η γαστρονομία είναι συνδεδεμένη με τον τουρισμό. Πείτε μας δύο λόγια και για αυτά, αλλά και για το πώς τελικώς, τι ενδιαφέρον μπορεί να υπάρχει, όχι μόνο για το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, αλλά και για να επισκεφθούν οι Ιάπωνες την πατρίδα μας. Αν θέλετε, όχι μόνο την αγαπημένη Σαντορίνη που ξέρουμε ότι τη λατρεύουν και την επισκέπτονται συχνά. Έτσι, είναι πόλος έλξης ούτως ή άλλως τουριστών από όλο τον κόσμο, επισκεπτών από όλο τον κόσμο, αλλά και άλλα σημεία της πατρίδας μας που θα μπορούσαμε ίσως να τα αναδείξουμε περισσότερο στην Ιαπωνία.
Φέτος είχαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία και τιμή να μας επισκεφθεί ακριβώς το πλαίσιο του διπλού εορτασμού των 125 χρόνων από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων και του έτους πολιτισμού και τουρισμού η αυτοκρατορική πριγκίπισσα Τάκο, είναι η κόρη του διαδόχου του θρόνου. Και αυτό πέρασε μια εβδομάδα στην Ελλάδα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Αυτό έδωσε πολύ μεγάλη δημοσιότητα στη χώρα μας, ανανεωμένη δημοσιότητα, και είχε σαφώς πολιτιστικό και τουριστικό σκέλος, καθότι η πριγκίπισσα επισκέφθηκε πέρα από την Αθήνα τα αξιοθέατα, τα γνωστά και παγκοσμία κλάσεις, επισκέφθηκε ένα ναό στη Σαλαμίνα που είχε, οι αγιογραφίες του είχαν ανακαινηθεί από μια διάσημη εδώ συντηρήτρια αγιογραφιών, επισκέφθηκε την Κέρκυρα με την οδεία της κ. Κεφαλογιάννη. Είδε λοιπόν και η εικόνα που μεταφέρθηκε εδώ στην Ιαπωνία ήταν πολύ θετική, γιατί η ίδια η νεαρή αυτοκρατορική πριγκίπισσα είναι πολύ δημοφιλής εδώ. Οπότε είχαμε σαφώς μια προβολή. Ο Ιάπωνας τουρίστας είναι ένας πολύ καλός, πεπαιδευμένος τουρίστας. Εννοείται με όλα τα καλά που ορθώς την κοινή αντίληψη φέρει ο Ιάπωνας. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ πειθαρχημένος, τακτικός, καθαρός, συνεπής. Άρα όλα αυτά λοιπόν και το πρόσωπο ενός τουρίστα είναι επίσης καλό δεχούμενα. Έρχεται πάτε μελετημένος και θέλετε πολύ όχι μόνο να γνωρίσει τον τόπο, τη γαστριμαργία και τις ομορφιές της φυσικής Καλονής, αλλά βεβαίως και τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι εδώ πέρα ένα μεγάλο κεφάλαιο και για την Ιαπωνία, και ο παραδοσιακός του πολιτισμός είναι πολύ σημαντικός και αναζητούν και αποζητούν και αυτά τα στοιχεία όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, βεβαίως μη παρορώντας στην περίπτωση της Ελλάδος τα πολύ μεγάλα παγκοσμίων εμπελίας μνημεία που έχουμε από την αρχαιότητα και τη Βυζαντινή έως και την νεότερη ιστορία μας.
Μάλιστα. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις, από ό,τι έχω καταλάβει μέχρι στιγμής από τη συνομιλία μας, είχαν ιδιαίτερη απήχηση, και, αλλά και εσείς ο ίδιος που βρίσκεστε 2 χρόνια τώρα στην Ιαπωνία, πώς βλέπετε ότι οι Ιάπωνες, ποια είναι η γνώμη τους για την Ελλάδα?
Οι Ιάπωνες είναι πολύ έντερμα φιλέλληνες. Η γενική τους, όπως ισχύει και σε άλλες χώρες, η αλήθεια είναι που η γεωγραφία μας κρατάει μακριά, η γενική τους προσέγγιση είναι πάρα πολύ θετική, έχοντας όμως μια προσλαμβάνουσα, θα έλεγε κανείς ίσως πιο απλοϊκή από τα σχολικά τους χρόνια, όπου διδάσκονται βεβαίως και στοιχεία της αρχαίας μυθολογίας, διδάσκονται τα επιτεύγματα του
αρχαίου κλασικού πολιτισμού, βέβαια.
Αρχαίου κλασικού πολιτισμού, δηλαδή τόσο σε επίπεδο φιλοσοφίας, αλλά όσο και επίπεδο τεχνών και πολιτεύματος, και έχουν μια πολύ μεγάλη αγάπη, χωρίς κατά ανάγκη να έχουν εντρυφήσει έτσι με πάσα λεπτομέρεια, αλλά έχουν μια πολύ μεγάλη αγάπη και θετική προσέγγιση έναντι της χώρας μας, που είναι βεβαίως μια φιλική χώρα, σύμμαχος της Ιαπωνίας, παρά την απόσταση. Θέλω να πω, δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα έχουμε πολύ καλές σχέσεις, αλλά η πρόσληψη του απλού λαού, του γενικού πληθυσμού, είναι επίσης θετική, λόγω και αυτής της εξοικείωσης, έστω της αρχικής, με τα βασικά στοιχεία και ιδίως του αρχαιοελληνικού πνεύματος.
Μάλιστα. Έχουμε εικόνα πόσοι Έλληνες περίπου βρίσκονται στο Τόκιο?
Έχουμε μια μικρή ομογένεια, η αλήθεια είναι. Υπολογίζουμε περίπου γύρω στους 500 Έλληνες σε όλη την Ιαπωνία. Οι εστιάζονται βεβαίως στο Τόκιο, δευτερευόντως στην Οσάκα και στο Κόμπε. Τόκιο, να πω, και Γιοκοχάμα, που είναι άλλη πόλη βέβαια, αλλά σχεδόν μια ώρα από το Τόκιο με το τρένο, και κατά κάποιο τρόπο θεωρείται ένα μέρος του ευρύτερου Τόκιο. Όχι, αν θέλετε, από πλευρά τη τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά στο μυαλό μας η Γιοκοχάμα και το Τόκιο είναι λίγο ένα. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν και ελληνισμός στη Γιοκοχάμα. Αλλά έχουμε επίσης και κάποιες Έλληνες ακόμα και στην εξωτική Οκινάουα. Αλλά γενικά το ελληνικό στοιχείο υπάρχει, αλλά είναι περιορισμένο στην Ιαπωνία.
Και είναι κατά βάση άνθρωποι που είναι Έλληνες που έχουν πάει τα τελευταία χρόνια στην Ιαπωνία, ή μιλάμε για ανθρώπους ελληνικής καταγωγής που μπορεί να έχουν γεννηθεί εκεί από Έλληνες που μετανάστευσαν παλαιότερα?
Το ελληνισμός εδώ πέρα ανάγεται, θα έλεγα, από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, κυρίως όμως από τη δεκαετία του 50. Είναι κυρίως άνθρωποι που ήρθαν εδώ πέρα και έστησαν μικρές οικογένειες, Έλληνες με Ιαπωνέζα ή τον αντίτροφο, Ελληνίδα με Ιάπωνα, κάνουν οικογένειες εδώ πέρα. Και βέβαια έχουμε και το μικρό αλλά εξαιρετικό στοιχείο Ελλήνων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών που εργάζονται σε πολυεθνικές ή διδάσκουν σε πανεπιστήμια εδώ. Και έχουμε λοιπόν και αυτό το στοιχείο. Είναι στην ουσία αυτές οι δύο κεντρικές ομάδες, επιχειρηματίες ακαδημαϊκοί και μικρές οικογένειες Ελλήνων Ιαπώνων.
Κύριε Χουρμουζιάδη, πώς είναι, πολλές φορές το έχω έτσι σκεφτεί και το έχω αναλογιστεί, πώς είναι για έναν άνθρωπο να φεύγει από το Σάο Πάολο, για παράδειγμα, όπου μπορεί να εργάστηκε ως διπλωμάτης αρκετά χρόνια, και να βρίσκεται ξαφνικά στο Τόκιο? Μιλάμε για τελείως διαφορετικούς πολιτισμούς, τελείως διαφορετικές χώρες, στην κουλτούρα, στην νοοτροπία, μέχρι και στον καιρό, μέχρι και στο κλίμα, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Νομίζω ότι είναι σύμφυτο με το επάγγελμα του διπλωμάτη, αλλά και εν γέννη των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών τουλάχιστον, αυτή η μετακίνηση. Η γεωγραφία, που είναι και ψυχολογική γεωγραφία, αλλά βεβαίως πρωτίστως είναι η υλική τοπική γεωγραφία, είναι ένας παράγοντας που πρέπει κανείς να μπορεί να τον αντιμετωπίσει, καθότι είναι απαραίτητο μέρος της δουλειάς μας. Δεν εννοείται ένα διπλωμάτης να μην βγαίνει στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει σαφώς αποστολή την εκπροσώπηση της χώρας και των δικαίων της, αλλά και την συμπαράσταση των Ελλήνων ομογενών απανταχού της γης, που σημαίνει λοιπόν ότι αυτό είναι ένα απόσταστο μέρος για να γράφουμε μια αναφορά, μια έκθεση, ένα κείμενο προς το Υπουργείο. Είναι δύσκολο, είναι απαιτητικό, απαιτεί το κυριότερο βέβαια μεγάλη προσαρμοστικότητα, ικανότητα η οποία πρέπει να την έχει κανείς, νομίζω, εξ αρχής, και βέβαια μετά να πτήσεται με την εμπειρία, την εργασιακή και τις μετακινήσεις πολλαπλές. Είναι μεγάλη απόσταση Βραζιλία-Ιαπωνία, θα μπορούσε να ήταν και από τη Χιλή ακόμα πιο μακριά, στην Ιαπωνία. Είναι μεγάλη απόσταση γλωσσική, πολυτεχνική, μόνο ότι στη Βραζιλία υπάρχει μεγαλύτερη ιαπωνική διασπορά στην Ιφίλιο. Μια συγκυρία έτσι εντυπωσιακή και ίσως αναπάντηχη. Όμως είναι γεγονός ότι κάθε φορά, πέρα από το ξερίζωμα, διότι βεβαίως παράλληλα με τη δουλειά να αναπτύσσονται φιλίες, ανθρώπινες σχέσεις, επαγγελματικές σχέσεις που τρέχονται σε φιλίες, όταν κάποιος είναι γενικός πρόξενος, έχει πολύ μεγάλη συνάφεια και επαφή με την ομογένεια, όπως ήμουν εγώ στο Σάο Πάολο, είναι διαφορετική η φύση της δουλειάς από ένα πόστο σε άλλο και σαφώς απαιτείται να μπορεί κανείς εύκολα να προσαρμοστεί. Στην περίπτωση της Ιαπωνίας δε, η γλωσσική, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, ο γλωσσικός αποκλεισμός ήταν και κάτι που έπρεπε να αντιμετωπίσω, καθότι δυστυχώς δεν μιλάω Ιαπωνικά και δεν διευκόλυνε την αρχική παραμονή μου. Μόνο τώρα μετά από 2 χρόνια μπορώ να πω ότι αισθάνομαι και εδώ στο σπίτι μου.
Μάλιστα. Να επαναλάβουμε πότε έχετε την εκδήλωση για την ανθολογία που έχει μεταφραστεί, που είναι, μιλάμε για μεταφρασμένη ανθολογία των κρατικών βραβείων ποίησης. Πότε ακριβώς πραγματοποιείται?
Η ανθολογία μας αυτή θα παρουσιαστεί, θα κυκλοφορήσει στα τέλη του Δεκεμβρίου. Θα έχουμε ένα spillover στις αρχές του έτους για να κάνουμε την βιοπαρουσίαση. Ακόμα αυτό το συζητούμε και το διερευνούμε. Θα κλείσουμε 9 Δεκεμβρίου με τα εγγένεια της έκθεσης που είπα, με την αναπαραγωγή των διπλωματικών και ιστορικών μας αρχείων, που είναι έτσι ένα ωραίο κλείσιμο του έτους αυτού του διπλά επαιτειακού. Και ας πω και ένα ευρωπαϊκό σκέλος, αλλά και αυτό είναι μέρος της πολιτικής διπλωματίας που προσπαθούμε εδώ και επιδιώκουμε να είμαστε πάντοτε παρόντες. Στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κινηματογράφου που διοργανώνεται από την Αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα επίσης θα είναι παρούσα. Το φεστιβάλ αυτό θα αρχίσει 13 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει περίπου 2 εβδομάδες. Λοιπόν, θα έχουμε και αυτή την χαρά να έχουμε και μια συμμετοχή σε αυτό το φεστιβάλ. Στην ουσία, λοιπόν, είναι αυτά
με
τα 3 τελευταία
να υποθέσω.
Όχι, δεν θα είμαστε με τη φόνησα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουμε μια άλλη ταινία αυτή τη στιγμή, η οποία επίσης έκανε μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Και ξέρετε, πολλές φορές είναι και αυτό ένα θέμα του ποια ταινία θα είναι διαθέσιμη να μπορέσει να έχει εδώ πέρα να ταξιδέψει.
Βέβαια. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ποια ταινία μπορεί, είναι ουσιαστικά οργανωτικά τα οποία εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε. Το γιατί φώνησα το είπα γιατί βλέπω ότι στα περισσότερα φεστιβάλ στο εξωτερικό στέλνεται η συγκεκριμένη ταινία που εντάξει αγαπήθηκε πολύ εδώ στην πατρίδα.
Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα με την Τζαμάικα του Ανδρέα Μοντέλη, που είναι μια επίσης πολύ ευχάριστη ταινία αλλά και ενδιαφέρουσα θεματικής. Πάντοτε καταβάλλεται με προστάσια να είναι και κάτι που θα έλξει το ιαπωνικό κοινό, το οποίο επίσης πηγαίνει αρκετά σινεμά. Οπότε προς το παρόν θα είμαστε με αυτή την ταινία, αλλά η φόνη θα πάντοτε είναι στα υπόψη μας, θα δούμε ίσως του χρόνου. Αυτά λοιπόν, έτσι θα κλείσουν αυτό το έτος, το οποίο ήταν πολύ σπουδαίο, με 2 πολύ σημαντικές επισκέψεις να επαναλάβω, της πριγκίπισσας Κάκος στην Ελλάδα και της υπουργού τουρισμού κυρία Κεφαλογιάννη εδώ, και πλήθος, όπως είπατε, εκδηλώσεων τουρισμού και πολιτισμού, τις οποίες μπορεί κανείς να διατρέξει και σιγά σιγά ενημερώνει και τη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και να δει και κάποιο φωτογραφικό υλικό από αυτές τις εκδηλώσεις στη σελίδα της Πρεσβείας στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Έτσι. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να μας ενημερώνετε για τις δράσεις σας, για όλα όσα διοργανώνετε στη μακρινή Ιαπωνία, ώστε και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώνουμε το ακροατήριο της Φωνής της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Είστε καλά. Καλό απόγευμα σας.